Doso Washington, li koneti Amerika, i bala e zengba a zosu kwa poso ndo na teresi foro timba ou bongi ndara nan doti gire pou pousan 1.7 FM bongi ga nan doti banda tere VOA Afrique.com. A wakonsi nga tia la ke firme ma sekoya weda ga na Felix e Pasis Zembo. Iki rekbu gereti awa mango i nan jiso bobati coronavirus a mounen lege pepe tisa kwa singa tia tokonati konzo. Soti tenen nan debeso ingwa lakoti sa kwa nangati da wala confinement. Tanila et tomela nan lati bata teretia la na kobe lati coronavirus. Marati so coronavirus wala COVID-19 ake yeti ingia pepe. Fadeso asango. Sango ti Biafrika kondoti Franzi a de mangobo wala instrumentalisation so gouvernement na wamungo wangoti biafose a kanj pandera. Valérie Zakharov, ti kondoti Russie, a sala na peroti so a bou na bikwa okoswa o, beni gila wa mouzoutou gouti kondoti Franzi na gbati gobenga na at bakou ti bira na teretilou. Idabeti mouzouti kondoti Franzi so a sala kwa toga na garde du corps goumigi na be Afrika. Na kondro wande na Uganda gbia Yoweri Museveni so a sorolo ti fanyo omene na batati lego gbia no debayanga la so na kota batati Kampala ni kondro ti Uganda. Idabeti a soro Museveni lani na 58% na proti Manakoso Mbatilo wa derogapati yagboti a kamakite bobiwae na batene ake Manakoti Likishi wala Baskarad. Agbiati Kenya, Tanzanie, Éthiopie, Zimbabwe, Somalie, Burundi, Congo démocratique, Ghana, Soudan, Timbongo, Ghana, wa Tokwati, Chine, na Russie, Adouti, Nati, Matagaso, Atongo, Tisseluti, Abando, Ganga, Nandoni. Dagwasango, na Siseti Poto, Gbia Emmanuel Macron, Akewala, na Kota Gwatati, Paris, na Bikwa, Ouse, Tipeko, Swakega, Ungoti, Agbiati, Kondoti, Afrika, Bale, Okodanku, Gada abedi akuta zi kondoti poto daliti abedi bedi bubiti bugoli na doti tenti ekonomi so ati migi na gbedi daliti bobati coronavirus. Na bagi bubi so akizia de la sisi. Sado goti gizati mumaboko na Afrika so ungoti akwati bobati coronavirus a ligbi. Sa ki gbagbo oko na bale ota na doni wala 130 000 mort. Sigi na migi fadeso izilege na firmema se koya weda. Na kwa si kati ou bongi dara, so lasso mama teni ake na doti bombati coronavirus, wala COVID-19.
Ala kema ou bongi dara na doti viwa.
Kiri barati fanu se awa mango ikwe ala so alundo tiga na terati fono non tia la tima kwa singa ti ti ou bongindara kwa singa ti da singa lego ti Amerika aike bilimbili tatene na ndoti gere puputi ngangbo kona ko siya la kema ina nembiso na batati bongi ala ti kodro wande ala kima tia la ina ndoti banda terre voaafrique.com. Ou bongin dara ke ngoiso da singa lego ti Amerika mou na be Afrika ti tene a pika na patara nando a sango ti kodro. Ngati la so ake duti andegi na ndoti teneti mbumati kobila ti coronavirus si eke sa alisoro na ageneti so kozoni ake duti wanganga docteur Kosi Dambita wanganga ti be Afrika na lingo kodoro na sese ti Amerika si na ti ouse kapati kwa singa ti eke waka wanganga Justin Ipangba so le kenga wanganga so le ketilo na mbageti Dakar li kodoro ti Senegal kozoni kwe sango nando teneti kobila so na be Afrika afa tenembeni e fini Nzoko koti makungu chiko bila suwa havarioni ya kiri asi na be Afrika. Ngasi ya tundani chisarasyoni mingi yeke zilege yo titene alama lego ti benyok biya Gisele Pana suleke sarakusala ndati chiketengoyi na pikuti mbati lo ti seni Pierre Somse.
Tunga chiswa la inga ala sosi akena makungu chiko corona sosi laso akebaki ala kenani na yacha anje suwa onso juska laso. Yen a commencé si on a 12 ans. A on a 12 ans d'altime. Parce que ton du soir, il t'a dit, tu sais, Athéné, là, son accordotier, Bé Afrika, variant britannique, nous soit Sinaïa. Et ton analo Sinaï, le qu'est mouloro, yo yo, la milieu de population d'altime, parce que, ben, là, so, il respecte encore mesures barrières, soit, il qui paye encore à mesure, cela n'est bien, tu vois, dans la société Athéné, dans le soukou, mon coda, mon touchina, masque, tu vois, pardon, il baratère, n'a ma boque, pape, il baragina yanga, il soukou la ma boque, et il petit tenait, il touchait terre. Et, amène, il parlait, n'a que so, na, l'année, so agalani a mesu so amulani a kanga legi atenebo tongana na itugo tisala mariage il faut vivre la zo balota plastique quoi quoi ngbagi na morgue asara yin kwa wa mwa onani na yati datinza ba akanga lani a datinza ba mais après atenebo izi anga ti datinza ba il faut bazingle a you mask et puis distance 1 mètre sur la property il respecter ni tongana mogone yati bus il faut mo you mask tu mo tongana mokene yati taxi na ndo tu moto mo you mask tu mo mais là sur la ba yeso kwe il y a centrafricain il que peni encore après il y a kembeni yeso aussi asara ke wungo ti makongo ti corona sur la property amlenge ti kodwa ke monter na ndo zo mingi ameni aussi a parler ni so iba a place tu quoi respecter les mesures barrières soit que d'après zoko que youtube mask up place où il go tu tonguda awali ak go tu tonguda amlenga go tu tonguda ni ata vaka ak you mask up na banque ton ala fonctionnaire go tu mungunja zoko que youtube mask up et pourtant ak ando so azu a bumbi mingi beni aussi ndoni so a fa que il peut être né ton ala igo nandoni si il respecte mes mesures barrières na be il ke mu io ak a dati maninga a dati dodo a dati ando so ike dusi da dati omba so ike dusi da tene teye inyoye wala kam so ike guda iye mingi
ike tatene fade gbenyok bia Gisèle Pana sous le quai sa akusala nan embeso na pekoti mbatilo gbenyok batiseni Pierre Somse Docteur Kossi Dambita Ibarra la e muna la singila ndal tingo itala so la muti gana ina ngati singa la ike kozu geneti na ati kwa singa ti itilaso ike barala
ndi muna mo singila mingi so mokounda tene nandoti soni kobela so si amuazo mingi mingi kwa nandoti sinse mobimba
kozo unda tye nala ke nandoti asango a fini asango warasu mundu franza tene aktualite nando tene ti COVID-19 ake soa
ti a fini tene ni ake so a vaccin ake fade soa tonga ake so si ake poazo nani tonga na mingi tene zo oko oko y compris amlenge kwe a duti na mezuti tena wala tonga so ake ide mingi me yako so ake soliti mingi so ake so si ngongoni ti COVID ni so ake change so a mouza tene mutation a crea variant variant ni so inga koma ake dutian de na popotela wala tonga so ikina ni so wala ge kanga lege na la usi tela kanga lege na la so nzoni ye la
Dr. Ka kangbi tien sinya ke na popoti lo kozo makongo ni so lo sigi nga na chambe ni so sinya la londo ti tene tene ni ati so sigi na tereni sinya ireni atena varion ni so kangbi waka diferent sinya ke na popotela
virus ni a besoin a cellule ti i tene a reproduire tere ti lo varion ni so wala la ke mou malade gi tonga na ti baba ni so inga pe malade ti ala ni ake on ti baba ni so inga pe ni la azo so kwe ake mou na la vaccin so azo so kwe ti malade ni ake nda ala kozo ya la sabawa ala warangangu paswa oso e ki observe ala ti ba wala amlenge ti virus ni so aire ala varion so wala gati atake ankor ngangu nde
Docteur tizo solo de lo bayati tere ti lo wara lo sara ki zama ti seni ti lo pepe na legi ensi lo lingbi ti inga wara lo eke na kobe la so so ti munda na la ti tene kobe la ni agbuzo anzoroko ti lo na tere ti zo ni ayeke tongana ye
a ke commence na mbage ti afrique par exemple a ke commence gi tongana fièvre ti palu la ke mu zo a ke commence na kodro ti be so a commence tongana malade ti grippe donc o moko wara fièvre tere ti mo ayeke dengo gi tongana so ngangu ti mo ahon kue tongana kala kodro la rapidement toso atene oh zo so awara ye so palu la moyeke tiko mo tiko so oh non peut-être gi kota koro la asara mo so apeut ti duti pneumonie so ti virus ti grippe la mu na mo hinga ape donc ayeke très important ti tene azo ague ala babene ti ala ayeke mene ape me ayeke mu mbeni ye ti tere ti ala ayeke yoro peut-être ye na ya ti hon ti mo aturuka ni tongaso asigi na ni aza na ya ti tubes si ague na ya ti laboratoire ti ba wala fragment ti virus ni so ayeke na ya ti tere ti mo ape parce que virus ayeke li na ya ti cellule ti mo wani na ti acommencé ti détruire cellule ti tere ti mo so donc ala sara test ni so test ni so ayeke test PCR gi test so oko la ayeke tene si wi ou non virus ni ayeke na ya ti tere ti mo bon zo so peut-être aga na contact na virus ni parce que azo so kue aga na contact na virus ni ala ge ti tere ti ala ayeke son pepe ambeni ayeke duti gi toso ape li ti ala so gi kete aso ahon ti lo
warango kobela so hinga so ayeke wara na alege ndendeka lege ti ti so wasi ayapu mingi wara tongana ti so atene zo alingbi ti wara ni facilement na lege ti yen
virus ni lo ke transmettre lo ke fono gi na ya ti pupu kupuse kuhusu ake fono ake tindoso atindoso atindoso amu bati zomingi so donc ti continue ti teste ake ta mesure ti santé publique so au droit quoi doit ti négliger a doit ti teste a doit ti teste a doit ti teste azo tenetsi di sara pa de tiye de 11 aperso na manifestation ti covid ni ake progresse très rapidement hein a commencé na songo nini na fatigue fatigue ni a wo comment à qui m'a bien et puis qui sont mon bas a commencé tout la dernière mois aussi que nous disons rien que voilà pendant tu un bon le ouba c'est à dire a commencé tout de grave ouais
car tout en a zoni a ouvert Kobe l'année à ouais si son hôtel sur la gumbi a signé un des bénis qui était interné ni sous à l'imbi assez ou à sort ton année
a signé phase ça aussi Agorazona hôpital là-bas, Agorazona hôpital, ils ont l'eau, n'ont aucun oxygène, mais dans la plupart du cas, oxygène n'a que bien parce que destruction, ni ce si virus n'a pas raison, a des inflammations sur le sara. Bah, y a-t-il à qu'est-ce à Bozozo, à la place qui ou motiazo, y a-t-il foufou, poumon, et puis, Cortinga aussi a commencé à défendre le territoire, à que femme la virus, la femme virus, à gâteau, et qui salte, là, c'est à que bombe, à que bombe, à que bombe. Donc, capacité qui poumon à réduire, ouais. Mon pouce oxygène, mon pouce bas, échange qui mène à que ça rate. Et puis, benin de ça aussi, si virus n'a qu'à attaquer, à que ben. Muscle qui baisse, virus n'a qu'à attaquer, mais guide à quoi, ben. Poids aussi à qu'à attaquer, rein aussi à qu'à attaquer. Donc, à système, système nerveux quoi ici, à qu'à attaquer. Et quand c'est comme ça, à Kingamuni, à Gonazunare, à ce moment, à Tenezuna, à Kui.
Meni, Sangosunga, qui tamboula, à ce mingini, à Ndokwati, Seni, à Kemu, à Ketiso, à Tene, à Zosoci, à la Kena Kuta, Kobe, la Tertia, la Wewa, maladie grave, Kobe, la Coronavirus, à Kikinda, la Yomingi. Ndani, à Kiyambilimbili.
Ndani, à Keso, Yati Tertia, la déjà à Wokwa. Notamment, à Zoso, à Kenambeni, cancer. Azoso ake na VIH. Azoso ake na diabète. Hein? Et diabète, hypertension. Ake am malatso ake gwe mamboko na mamboko. Ni la ake kidala ake sa la chenu mingi. Et aussi, parce que c'est Amérique qui est. Yazo vokoso, on dirait risque titini a ontia bouzouni. Pourquoi a-t-elle peut-être stress? Une maladie diabète, soit une maladie qui, hypertension, tout ça. Stress a joué un grand rôle dans le monde. Un facteur, ce quoi là, c'est la boumingi, ça sert à virus, là, qui sorti le benda, qui kinda zoni.
Na mangwala kobelati coronavirus lo buzo lo ke fan zorokoso akpati kobelati korowarati grip inga so kobelati grip tungana lo buzo we si zoni awaraseni zona ke wahani mbeni pepe kati covid-19 aketungana ye.
Pour le moment ake possible que mon warania we a turuguti ati traitement a tirikanani bi a kindalo virus ni mo sala mo waraseni a c'est possible que virus n'a qu'il a gagné encore, ou bien dans la mlingue, si virus n'a qu'il a encore qui attaqué moi. Mais c'est très rare, c'est très rare. Donc, nous là, à ce point, à avoir un virus, il faut faire la surveillance passive. Serait préférable faire la surveillance active, mais à ce que minimum, on peut faire la surveillance active, après ça, la surveillance passive, de manière que. De soi, ou à la Kobela, ton alouk ou à encore Meni Kobela. Faut tout de suite le Ghana de Tinganga, de manière que Iba, si à quel même virus, ni là, à qui encore la tenue, ça rend au test. Donc, ton mot bas, mon coin, si tu vois, mais qui était malade, ça, toi, ton grip, mon goala, ça la test. Ton a que ni là, si ton a que deux réinfections là, donc, à que Meni, c'est une science, à que très intéressé, qui bas. À qui permettre à la science citoyenne à étudier comportement du virus.
Car tu as aussi le Kenakobelani, soit à Baya Titeratulo, à Batenakobelani, à Kenateratulo, y aura-t-il ainsi à l'ingitimunalo?
Y aura autre là si à prouver ni Titena à soigner à Keremdesevir. Keremdesevir, ça qu'il y aura aussi Ebola. Là si à Tarani, mais à Ketambla. Si tu as un quand tu es hospitalier, après tu as un rendez-vous. Mais en plus de ça, amena yoroni l'inso à que autorisé ti tena à utiliser l'inso. Par exemple, Beni la Ereni a tena cocktail ti régénérant. À qu'en fait, Beni a antiviraux ou cela ti à la mumbi à sara combinaison ti à mounazo. Tiso à que mou nazo so à tena kobelani léger ou bien modéré. À da gâchoni n'y a pas. Pratiquement, il a compliqué, il a fait un peu de temps par infusion. À sa perfusion, il y a eu un peu de temps sur à peu près une heure et demie. En ce moment, il y a eu un d'ailleurs, ni là, l'année, il y a eu un président Trump, si le savant, il y a eu un peu de temps. En ce moment, il y a eu une complication à ce moment. Et puis, en ce moment, il y a eu un peu de temps. Donc, il a empêché que les maladies n'ont progressé. Mais ton maladie a progressé déjà si. Déjà compliqué, il faut à intuber, zoner et tout ça là, ça devient compliqué. Chance qui survient à diminuer considérablement.
Nayati birati kangangole gena mbomati kobela ti coronavirus so nengo wa importance ti mungo wango wa sensibilisation a ketisoa.
Sensibilisation surtout na kodro so a ke na moyen ningi a peso a ke arme numéro 1 kotani dila. Fanazo, qui éduque azo, que fois là, yon masque son a l'état là, qui t'a protégé, yon a tiala, na on tiala, y tout ti a yon, na teretimba, parce que virus ni, a petit fono, ti ouroua, on un mètre après, à on deux mètres après. Malheureusement, ton azo a boumbi ni, a sara attroupement, a que sarangia, a yon, son a place si quoi, son a place si sarangongia, azo a que de Congo, a que sarangia tout ça. Virus ni ake sibina yanga sala, ake tina onti azo, ake tina yanga tazo, nila ake sara shonisi. Donc, pananzoma, a hygiène de base, souklango mamako na savon, hein, ake très important. Gi conseil soumbi ki tena, tonala an wasinga souta, soumbi conseil soumbi ki tena la, donc, rôle tiala est encore plus important, a onti anganga, parce que, alala, ala ke kana devant nika, si tena, a parler de nazo, si pendant la bêtise, il faudrait que le conseil de la ministère de santé sécurité allait investir dans la sensibilisation. Que je crois, parce que à mythe, à ce que tu as bien aimé dans les malades, les malades sont que je suis malade, à que je fasse au mingi. Donc, si tu as éduqué la population dans les petits malades, je suis malade, 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 je suis que sobe dans l'endotime, comme la soupe.
Cause ni tite en ala kangbe, docteur Kosi Dambita, mbeni tena en kangaso na yani, mingi, amonenge tiko dora tene, tizoso, le kinyon, gangu, samba, mingi, tunganangba, kunanguli, le ken kangalege, na kobilaso, titene, agboulo, ala bani, tunganete, tien signala kenani tikiri, na azoso, kitene, amaratitenezo.
Maratente, soumi tena, kotam venela, ageta wataka, aketene ti. Si l'équipe, voilà, Zalegeni, Ndangu, Samba, à que fatigue le malade, monsieur Pepe. Comme il tenait la fadeso, il y aurait un ami, 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 donc, Tenetti, on va samba, tout ça, ton ala, et tout cela, à yon samba, mais samba, il y a que fatigue le virus.
Ikernala singila mingi docteur Kosi Dambita kigigesi inala yeke kangbi ala kifade kozo genetina ti kwa singa ti lasu ti ala wa mangoi alangba na te atifono non tala fafadeso na tiketengui eke gwe ti yamba use geneti so ayeke docteur Justin Ipangba so le kichilo na manangombe ti na Dakar likodro ti Senegal. Kweso ake na tereti fono non tiala na ndembeso ake nga tisinga wago singa tiala firme Max Koyawe danga na Felix Epasis Zempro ake nga na ati kwa singa ti ubongindara kwa singa ti da singa lego ti Amerika eke goti yamba na ndembeso usa egene ti so ake wanganga Justin Ipangba Dr. Justin Ibala ke na Dakar likodroti Senegal ala ke kambilimbili na yati kapati kusala waka kapati manangombe ti.
na cadre ti manango mbeti parce que biga ti tene l'année bi continuer étude bigé et puis bi entamer en même temps spécialisation donc bi na troisième année de spécialisation ti bilage bi ngba na état final ti partie théorique bande qui partie en pratique c'est-à-dire stage rural en dinamique.
Sango tindembeso wa yeso mtu franza tena actualité na mbageti Sénégal ka mbomaso ake tungana ya kaikete
na mbageti Sénégal maladie akaikete mais et petit petit à 100% na mbeti a information so ake moi père parce que même bi na niveau ti centre de traitement épidémique comme kida chiffre ni a diminué. Hypothèse, il va se tenir et évoquer ni à quel. Est-ce que à quel fait que à vacciner Azola a marché ou bien c'est parce que Azo a qu'une maladie à laquelle Gotissa fait sa paix ou la Azo a qu'une maladie à laquelle Fraternité la tienne à autorité à mon nombre de cas ni à augmenter. Donc a diminué qui était gay significativement. A quel dernier malade a quel très grave. Na azoso akena ngangu kobela soit il une maladie chronique ou bien des personnes avec comorbidité et puis tongana soit la lesigne gay ak hypertension ak diabète ak asthme ak alvo a kutazoso ngutsala a 50 ans en allant ou bien azoso akena obésité ou bien cholestérol. Bon, je peux t'expliquer dans la base ni quoi akena ndoti réaction immunitaire. Azoso quoi il dit que classe à la gueule à qui azoso déjà système immunitaire tu as là à qui déjà faible à irini à la nakabe type immunodépression dans la plupart du temps. Bon le coronavirus le sinaiti terrestre le qui attaque d'abord système immunitaire et puis le sinazoso déjà système immunitaire tu le déjà est faible donc le qui agit yo tu tenais à affaiblir le manifesté na mbena finso a petit tenet a pas au milieu donc ni la a kesi kanazo so a iri ala a kati comorbid
inga so tunga sigi a kitambla na ndemiso a vaccin ka a tunga so tunga ni lo waninga lo limbi tiga na kpale na teata la wa alo gebata ala
ala inga vaccination a ke a char ni na base ya anticor yeso a iri ni comorbidite a teneka bon i awanganga il mugina la kuta message ka itene tant que mon sentir bénéfice soit qui akko mogwe ki mogwe na danganga si wanganga tena mon sate c'est comme sate mon sate c'est un positif il faut mon traiter si tu as mon traiter mon sate c'est un négatif il faut mogwe à faire mon vaccination mais vaccination soit que ça na mon sou à que protéger moi en partie à protéger moi totalement parce que tout vaccin a protégé à 100%. Donc à protéger moi partiellement, si tenais mon sara cas grave, mon petit tenais mon wara maladie, mon petit tenais mon transmettre maladie, mais mon petit tenais mon manifester maladie en tant que tel normalement si n'a cas à besoin wara vaccin ou bien à cas de comorbidité. Tout yeso azo ke tenenan duti réseau c'est parce que ala ki bukoni quelque part. C'est pourquoi mbiki mulege mbiki tenenazo si ti tenen ala fie tertiala nandotia yeso ake nandotia internet kwape. Parce que ambenya eda a vérifiable. Sur la base scientifique, maladie azo a tenenan mon yongu ti wa, mon duti na leti la, o mon yongba kosi a tumbani so ake vene. Maladie, tu tenais mon pétère, tu m'as acquis plus règles d'hygiène, à irriner respect des mesures de barrière. A que ton ananien, à tu tenais mon you masque, si mon kena muletazo, mon tatu you masque, mon que boué, tu tenais mon utiliser ginza, ou bien mon touchant benaye, soit na niveau de banque, ou bien en niveau de service, ou bien mon que. Utiliser, manipuler un bénéficiaire, soit à toucher, on doit utiliser solution hydroalcoolique ou bien gel. Si ton anan, moi que je suis, moi que tu connais, moi déjà na tu connais, tu tenais mon masque, mon protégé na zo. Et si ton anan, moi que je suis, moi que wanganga, moi que faire quoi, moi que consulter, moi doit tenir mon bongo, soit après c'est un abduci à contaminer mon âge vapeur. Et puis surtout, moi, je masque, moi, utiliser solution hydroalcoolique. Si tu as un rassemblement, à la droite, tu as un bâtard, distance à 1 mètre entre là. Parce que le virus, tant que le tien a perdu le petit ténèbre le propage plus rapidement le ndoumbénisme. Surtout, l'utilisation de gel hydroalcoolique, c'est très important. À niveau de transport public, à niveau de marché, à niveau de banque, à niveau de service, il faut donc à quoi adopter un gel ou bien adopter une solution hydroalcoolique. Accueillir ça, il peut se tenir, il tient un azo là. Et surtout, porte masque en milieu public. Si tu en as manqué dans le milieu public, rassemblement. D'abord, rassemblement, c'est à Kembeni, c'est déjà à Kentenenao. Moi, il y a que malade à Keda, a été tellement beaucoup dans le milieu public, rassemblement. Mais c'est toute distanciation sociale, c'est très important. Accueillir ça, il peut se tenir, il tient un azo là. Contamination et puis mesures de prévention.
Kana duchi ngotala na Senegal kambe na ngobo so ala ba so akutasiti kwa dona zana sisi na ati ngobo ti sarango bika na kobela so aso ala la basi ala bata la tenen tungana zangani na be Afrika ke mwande maboko.
Bon, ba yati a plan de contingence et puis na mesure so a Senegal a utilisé ni c'était d'abord sensibilisation. Ala inga, monsieur le journaliste, à quoi à baser notre outil de sensibilisation sur tous les médias pour qu'il y ait de la matière. Donc, à Haïti-Ténin, à sensibiliser aux bannis dans notre maladie, surtout sensibilisation, la mesure pratique. Il faut à peine à s'arrayer sensibilisation, la mesure pratique. Voilà, maladie à ce ton racine. Parce que si ton as monté un ténin dans zo, mon fan a la preuve concrète, le Kemana, le petit et le respectable. C'est vrai, Athénais, a été à Kanga, à Sara, comment on appelle, à boîte de nuit, ou bien Athénais, feu, couvre-feu, Nabi. Si ton as mon fan, tu couvre-feu, Nabi, couvre-feu, Nabi, à qui tu tenais à diminuer. Tenaz a fono kirkiri na bi a gunacha dati malinga ou bien a dodo a sarai kirkiri qui a respecté mesures de barrière en dafé. Donc il faut affandati a mesures de barrière à quoi encore la sensibilisation à zo à petit marché taille soit marché na Sénégal là. Mais Sénégal a qu'il béni contre zo l'état a tumba mingi si bien que a police a moulani à la londo a ce picazo même. Aza a négocia place quoi à église. Aza ngangwa kutambiti. Comme mon soeur m'a respecté à personne, mon place payant des amendes. Mon soeur a bas mon masque à personne, à boum, on peut payer amende. Donc, aïe, cela a sarfi. Aza a commencé la nuit, pendian. Aza a commencé, c'est pétéré ça là. Si aïe, ni a diminué, kété, n'a bégué. A que mesure so, kodoti aussi a pu s'utiliser. Surtout si basé dans de sensibilisation. C'est vrai que vaccination, on peut faire, et puis après, c'est un protégé. Mais si on a sensibilisé la population perso à la Kébénapé, il faut sensibilisation à lever ta boussoua qui n'a pas été là que non, coronavirus à qui est malatoise à inventer, c'est un guinza. Il faut vraiment à sensibiliser quartier par quartier, à association, à ONG, à autorité locale, à autorité religieuse. À guide religieux, il faut à ce point à l'onde à sensibiliser à ce point de maladie coronavirus. Même à journaliste, à chaque fois, il faut émission de ce point de vue. Et à publicité, à photo, à terre, sur les guides, à placer l'école, ce soit mingi, à instaurer un béni, dans ce que chaque jour à Saint-Étienne, je pense que à un petit changement d'année.
Et Kirna la singila mingi ke muso tungana mbela chala chiunji ngona nila ikirna la singila mingi dalchingo ichala swala munchi gana inangati singana chikwa singati. Ikirna la singila mingi mingi yala wa mangoye ayike tata nigigesi kwa singati chilaso ayike gweti kondani ayike fade kwa singati ubongindara kwa singati da singa legochi Amerika nga azu soa muna la pekotu kwa singa soa ke fade firme max kwa ya weda nga na Felix yepasi sezembo ala mai fade na nduti gerapu puti mamboko na wako na penzilimba. balambala wa façon 1.7 FM na batati bongi ala ti kodoro anda la matala ifade na ndoti bande terrain voafrique.com ina la kitimbi kekereke na ti kwasinga ti ti zaitene ala manjoni.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.